Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті және табысты, сүйіспеншілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген әдеттегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кезектегі Назар FM отбасылық радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, біз тікелей эфирдамыз, сіздердің естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдағы болғандықтан сіздер бізге хабарласып өз ой пікірлеріңізді білдіруге болатын еске салғым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін 23-ші желтоқсан 2019 жыл, күн дүйсенбі, Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 58 секундты көрсетті. Енді қымбатты радио тыңдармандар, сағат 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Өмірде бәрі уақытша деп аталатын бүгін тақырыпты бастап отырмын. Қымбатты радио тыңдармандар, я, шын мәнінде де бұл көзге көрінетін нәрселердің ішінде ешқандай ешнәрсе мәңгі болмайды. Тек қана көзге көрінетін нәрселердің бәрі уақытша екенін айтым келеді. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, біз көзді ашып жұмғанша өміріміз тез өтіп кететін, байқамай да қалатын жағдайларымыз болады. Сондықтан да өмірде ең басты, ең маңызды нәрселер нелер, осының төңірегінде сөйлесеміз. Сондықтан да уақытша өмірге алданбай біз мәңгілік нәрселерге көңіл бөлуіміз керек екенін айтқым келеді. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, өмірде не нәрсеге қызығасыздар, соның бәрі қаншалықты маңызды, осының төңірегінде бүгін әңгімелесетін боламыз. Және өз ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз, алып қосарларыңыз болса мархабат, маған хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалсаңыздар болады. 8707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Енді қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бастап алып, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Желбересин көк байрагын жасам мәңге. Қазағымның жігіттері алға 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 қазақ жігіттері сені марқан жансың халық үміттері көк аспанда желбересін көк байрағын жасам мәңгі қазағымның жігіттері
Я жалғастырамыз қымбатты радиотармандар. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра тағы да бағдарламамызды жалғастырамыз. Я бұл таңсәрі бағдарламасы. Ендеше қымбатты радиотармандар, я біздің тақырыбымызды бірге талқыламастан бұрын әдеттегідей ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдетімізден жаңылмай, ендеше қымбатты тыңдармандар, 23-ші бүгін желтоқсан күн дүйсенбі деп айтқым келіп отыр, және Алматы уақыты қазір 9:06 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура -4 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура қазір -6 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін қар жауады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура -14 градусты көрсетеді деп болжап отыр, ал қазіргі таңдағы температура да -14 екен. Ендеше Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін қар жауады деп күтілуде. Бұл қымбатты тыңдармандар, біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп болжап отыр. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға қайта оралайық. Өмірде бәрі уақытша деген тақырыпты алып отырмыз. Яғни өмірде не істесек те, нені көрсек те, нені ұстасақ та оның бәрі уақытша екенін естен шығармайық. Ал осы тақырыптың төңірегінде біз бүгін жан-жақты талқылайтын боламыз. Я, кіріспе ретінде сіздерге мына бір мәліметті осы бір оймен бөлісіп кеткім келіп отыр. Я, сәттілікпен қатар дейді, өмірде сәтсіздік дегенде ұғым бар екенін естен шығармағанымыз жөн болар. Яғни кейде жанымыз қысылып, аяғымыз шалынған сәтте сәтсіздікпен тікелей байланысты нәрселерді естен шығарып алып жатамыз. Я, жан жарасы деген бар, бұл алға қадам басудың амалы дейді. Кейде өмір бар есігін тарс шауып алады, сондықтан алға қарай адымдаудың амалын қарастыра бастаймыз. Бұл әрине жақсы, өткені кейде жағдай мәжбүрлемесе, біз әрекет жасамайтымыз рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, қиындықтарға тап болып жатсаңыз да, естен сақтаңыздар, барлық жан жарасының өзіне тән мақсаты бар. Жаныңыз қысылған сайын кері шегінбей алға жылжудың жолдарын қарастырыңыз. Күресу қиындыққа төтеп беру, әрбір жеңіс соған лайықты күресті талап етеді деді. Я, шын мәнде де адамның өмірінде қиындықсыз болмайтын бізге бәрімізге белгілі қымбатты тыңдармандар. Я, кез келген адамның өмірінде біз айтып жатамыз ғой, қарасы да ағы да қатар жүретін естен шығармаңыздар. Я, осындай адамның жан жарасы қиналып, қиыншылықтар басымызға төнген сәттің өзінде де біз соның арты жақсы болады деген ойда болуымыз керек, немесе осы қиындықтар арқылы, осы жара арқылы, осы сәтсіздіктер арқылы бізге жаратқан иеміз бір нәрсені үйретеді, немесе осы бір қиындықтар арқылы бір сабақ алам деген ойда болуымыз керек екен, шындық шын мәнінде деп. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай оқиын. Өмірде бәрі уақытша, яғни жауын жауса оның уақытша екенін бәріміз білеміз. Қараңғыдан соң міндетті түрде жарық шығатын бәрімізге белгілі. Кейде қысыл таян уақыттар туғанда қараңғылық мәңгілік созылып уақыт тоқтап қалған секілді көрінеді. Яғни бірақ бұның бәрі жай ғана алдамшы сезімдер. Сондықтан өмірде мәңгілік ешнәрсе жоқ, яғни көзге көрінетін нәрселердің бәрі уақытша екенін естеріңізге айтқым келеді тағы да. Я, міне мысалы ұстап көретін нәрселеріңіздің бәрі бұл уақытша. Мысалы міне кез келген қолымызда алдымызда тұрған нәрсені ұстасаңыздар, оның осы уақытша екенін естеріңізден естеріңізге түседі. Сол тақ патроттармандар, қысылтаяң уақыттар келген кезде, яғни артынан жақсылық шығатын естен шығармаңыздар. Жаңбыр жауып, жаңағын айтып кетті ғой. Бұл уақытша, артынан күн шығады, күн шыққан кезде шын мәнінде де жай барақат, көңілің көтеріп, көңілің жоғары көтеріңкі болатыны рас. Ал тура сол секілді қараңғының да артында жарық бар деп айтылды. Сондықтан да міне қазір біз қараңғыда ұйықтаймыз, ал күндіз бәрі ісімізге кірісіп, оның жарықтың жақсылығын көріп жатамыз. Міне сол сияқты қымбатты тұрмандар, өмірде бәрі уақытша кеңестен шығармаңыздар. Өтеді, кетеді, көзді ашып жұмғанша қиындық болсын, барлық сәттердің бәрі өткінші екенін алға тартып отырғым келеді. Уайым мен арыз ешнәрсені өзгертпейтін естен шығармаңыздар. Көп арызданатын адамға сәттілік те сирек болады дейді. Кейде іспен айналысып барып сәтсіздікке ұшыраған пайдалы. Яғни егер сіз жеңілсеңіз еш нәрсе өзгермейді. Егер сіз тек арзана берсеңіз, ісіңізге нүктені өзіңіз қоясыз дейді. Және өзгенің жағымсыз ойлары сіздің мәселеңіз емес дейді. Жамандық сіздің қоршап алған сәтте өзіңізге сенімді болыңыз. Өзгелер сізді аяққа таптауға тырысса, күлімдеңіз. Бұл өзіңізді жоғалтып алмаудың ең жеңіл тәсілі дейді. Өзгелер сіз туралы жағымсыз пікірлер айта бастаса, сіз өзіңіздің шынайы қалпыңызды жоғалтпаңыз. Өзгенің өз сөзі сізді өзгертуіне жол бермеңіз дейді. Шын мәнінде де біз туралы әртүрлі әңгіме айтуы мүмкін, ол бірде жағымды, бірде жағымсыз, бірақ қандай әңгіме айтса да қымбатты оның бәрі не сіз көңіл бөлмеуіңіз керек. Егер көңіл бөле беретін болса, онда біздің өмірімізде қиындыққа айналып кететіні рас. Анау мен туралы былай деді, мынау мен туралы олай деді деген әңгімені ойлай берсеңіздер, шын мәнінде де өміріңіздің қиын мәселеге әкеп соғатыны айдан анық. Және соңғысы, бұл жерде айтқым келіп отырған қымбатты тұрмандар, бұйырған нәрсе міндетті түрде орын алады дейді. Егер құрайқай мен арзан арылсаңыз, өмірлік күшке ие боласыз. Өміріңізде жүргізген әр күрестің белгілі бір себебі мен маңызы бар. Сіз белгілі бір оқиғаның орын алуына әсер ете алмайсыз. Ешқашан берілмеңіз. Бір сәтсіздік өміріңіздің нүктесіне айналмайды. Тек көп нүктені қойып, беретін естен шығармаңыз деген екен. Қымбатты тұрмандар, міне бұл massagat.kz сайтынан алынған мәлімет. Бүгінгі тақырымызға кіріспе, қызықтың бәрі алдыда екен, тағы да естеріңізге салғым келеді. Бізбен бірге болыңыздар. Айтпақшы, біз тікелей эфирдеміз. Және естеріңізге салайын, біздің тікелей эфир болғандықтан бізге өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға айтамыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Ендеше қазір бір әсем әнге кезек беремін.
Сезімді жан деген алауыңа, сезімді бір қарап жанарыңа, сөзіңе сен ене дейін. ақшам бар ма жалғанда.
Бақытты шынында бағалайық, уақыттың сынына қарамайық, жазылмай жұбымыз қашанда.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Я жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп айтқым келеді. Я біз бұл таңсар бағдарламасын бастап кеттік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Я сезімге құрмет дейді. Кейде махаббатының оттегісі таусылады дейді, тынысы тарыла бастайды. Яғни махаббатты нәрлендіріп, толтыратын қуатсыз өте қиын. Қамқорлық пен нәзіктік болмаса, махаббат қуатсыз қалады дейді. Ыстық құшақ пен тәтті лебізсіз, яғни адалдық пен сенімсіз, бірақ бәрінен де немқұрайлық қатты бүлдіреді дейді. Яғни бейтараптықтан махаббат өшіп қалады. Махаббатыңды өзіңнің қарашығыңдай сақта, махаббат ерекше сый, сол сыйға сай құрмет болсын. Яғни махаббатты құрметтеп, мәпелеу соншалықты қиын емес, бірақ міндетті. Өшіп қалды десең де, оны үрлеп, қайта жағуға тырысып көру маңызды дейді. Шынайылық пен ілтипат ғажап сиқырды тудыра алады. Тек соған сараңдық танытпа деген екен Алина Ермолаева дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл ішіңде не бар болса дейді. Бүгінгі тақырымызға сай, яғни бәрі уақытша, бәрі өткінші екені туралы біз жан-жақты талқылап отырмыз. Я, ішіңде не бар болса, сыртыңда сол. Егер ішіңде үрей болса, өмірден қорқып өтетінің рас. Егер ішіңде ашу болса, өмір үнемі саған шабуыл жасап тұрған секілді көрінеді. Егер ішіңде күрессем деген ниет болса, айналаңда бәсекелестер көбейе бермек. Егер ішіңнен өзіңді кінәлі сезінсең, өмір сені жазалаудың жолын табады дейді. Егер ішіңде өкпе реніш болса, өмір алдыңнан өкпелетудің жаңа сылтауларын тосады. Я, осының бәрінің бір себебі ғана бар, сенің кім екеніңді көрсету үшін. Жан дүниеңде не сақтап жүргеніңді көрсетпекке. Жан дүниең қандай болса, өмір сені сол қалпында көреді. Өмірге айналамыздағы жандарға қандай болып көрінгіміз келгендей қабылдамайды. Ары қарай оқитын болсам, менің бағым бар екен, себебі жер бетінде өмір сүрудің өзі ғажап емес пе, өзіңді бақытты, я бақытсыз сезіну тек сенің ырқыңдағы таңдау дейді. Сенде тек бір ғана өмір бар, осыны ұмытпашы. Жай ғана кеуде кері тыныстай алғаныңа қуана білші дейді. Осы өмірді толыққанды сүруге мүмкіндік берген тағдырыңа риза бол. Бар айтайын дегенім осы ғана дейді Тони Джа. Я, қымбатты тыңдармандар, осы ойға өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, айтып отсаңыздар болады, немесе қоңырау шалсаңыздар да болады, хат жазсаңыздар да болады. Тағы да мына жерде Франк Хамизоның мынадай айтқан сөзі бар екен. Ешқашан ешкімнің пікіріне құлақ асқан емеспін, бірді екілі өзгенің сөзіне тәуелді болған сәттерімде мені сатып кетіп алдап жіберген еді дейді. Бұным қателік болып, ақырында бәрін өз бетімше жасауға мәжбүр болушы едім дейді. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар, осы ойларға алып қосарларыңыз болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Мына жерде маған ұнағаны, шын мәнінде де ішіңде не бар болса, сыртыңа сол шығады дейді. Іште біз қуанып тұрып, сыртымыздан ашуланып тұра алмаймыз ешқашан да, немесе ішімізден ашуланып тұрып, сыртымыздан қуану мүмкін емес. Осы секілді, қымбатты тыңдармандар, ішінде адамның не болса сол сыртқа шығады дегені толық келісуге болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, ішіңізде басқа бір нәрсе қайнап жатса, ол міндетті түрде сыртқы бейнеңізге шығып тұратыны айдан анық. Сіз өтірік күле алмайсыз, өтірік жымиып, өтірік әрекет жасаудың ешқандай бір пайдасы алып келмейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, өмір бұл өткінші. Әрқашан күліп жүріңіздер, іштеріңізде жан дүниеңізді тазалап, оның сыртқа шығуына көмектесіңіздер. Шынында деді, қуаныш сезімі, яғни қанағат сезімі іште болса, ол міндетті түрде сыртқа шығады. Тағы да мына жердегі ой өте маған қатты ұнады. Бұл жердегі айтқан жағы Тони Джаның, яғни менің бағым бар екен, себебі жер бетінде өмір сүрдің өзі ғажап емес пе дейді. Оны өзіңді бақытты, бақытсыз сезіну тек сенің ырқыңдағы таңдау дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де барлығы өз қолымызда. Егер шынайы беріліп, шынайы қаласақ сол нәрсені, кез келген нәрсені қолымыздан келеді жасауға болады деп айтқым келеді. Өйткені әрине мүмкін сіздің сол нәрсеге, яғни толық ынта жігеріңіз болмаса, міндетті түрде сіз жеңілесіз, ал бірақ сол нәрсеге мақсат қойып, осы нәрсеге жетуге алға қойсаңыз, міндетті түрде бір күні ертеме кешпе әйтеуір соған жетуге болатын естен шығармаңыздар. Сондықтан да өмірді бұл уақытша деп айтып жатқанымыздың себебі де осы. Яғни барлығыне қол жеткізіп көруге болады, немесе сол арман ойларыңыз, алға қойған мақсаттарыңызға жетуге бар жігер уақытыңызды бәрін қоссаңыз, міндетті түрде сол нәрсенің орындалуына сеніңіз. Бұл жерде тағы да бір қысқа да нұсқа мәліметті бергім келіп отыр. Әлемдегі ең көңілді ел қайсы екен, осы туралы қызық мәліметті бергім келіп отыр. Мына жерде халықаралық ұйымның зерттеуіне қарағанда дейді, халықтардың күйзеліс жағдайын анықтаған екен. 140 мемлекеттер 150 мыңнан астам адамнан сауалнама алған екен. Зерттеудің нәтижесі бойынша сауалнамаға қатысқан әр 5-ші адамның ашулы екені анықталған екен. Жыл сайын дәстүрлі түрде жүргізілетін зерттеу адамдардың көңіл күйін сарапқа салады. Осы ұйымның мәлімдеуінше, яғни әлем бойынша күйзеліске тартып, халықтардың ашулы бола бастағаны жазылған екен. Парагвай тұрғындары әлемдегі ең көңілді екені анықталса, америкалықтар керісінше әлемдегі ең ашулы халықтар қатарынан көрінеді екен. Өте қызық екен, ал ең позитивті халықтар тізімінде Парагвайдан кейін Панама, Гватемала, Мексика, Эль-Салвадор тұр. Ал ең төменгі орында Чад, Нигерия, Сьерра-Леона, Ирак, Иран халықтары кірген екен. Мәліметтің бәрін бұл массагет.кз сайтынан алғанбыз. Қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Міне ең көңілді ел демек Парагвай халқының тұрғындары екен. Білмеймін, біздің Қазақстан қазір осы сатыда нешінші орын екен, бірақ қымбатты тыңдармандар, оған қарамастан көңіл күйлеріңіз жоғары болсын, және өмірді қуанып шаттанып өмір сүріңіздер. Ендіше қазір мен сіздерге бір жақсы әнді ұсынғым келіп отыр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
жүрегімнің тәңір берген сен ұсын бір бақытқа бөледің ау мен үшін мен барамда аямайын сен үшін қуанышым менің
дидарың бар айнымаған аттанған әрбір сөзің көңілімде жатталған менің аппақ сағынышым сақталған көздеріңде сенің
жаным менің кел сағынышым кеші кел
Тау, 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 тасамалы болып, әр өзіңді мен өмсем.
Өзім менен көрсін өлі ұмытым, дауысымнан бір ғажай сыр ұқтым, жанымдан шоғының жылатым, сен ұқса көле.
Махаббаттан біз бақты табайық, ақ сезімге адалдықпен қарайық, армандарға қол ұстасып барайық, екеуміз бірге. Деймін тау-тау-тау, таудан асып өтсем, тау-таудан асып саған жетсем, тау-тау-тау, таусамалы болып, бір өзіңді мен өпсем.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр. Яғни қымбатты тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, міне бүгін 23 желтоқсан 2019 жыл, күн дүйсенбі, Алматы уақыты қазір 9 сағат 30 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Өткен іске өкінбеу керек. Қандай іс өтсе де ол жақсы іс пе жаман іс пе оның ешқандай сізге енді келіп кетер пайдасы жоқ, сондықтан қымбатты тыңдармандар, өткен іске өкінбеу туралы бірер осы бір қызық мәліметті берейін. Назарларыңызға бұл ойшылдардың айтқан сөздері, яғни ойшылдарымыздың ғұлама адамдардың айтқан өткен іс туралы айтқан сөздері, яғни осы сіздердің естеріңізге салғым келеді. Өткен іске өкінбеу керек, өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес дейді. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай алға қарай ұмтылып өмір сүріп келе жатқанымыз дейді. Сондықтан да уақытша, өмірде бәрі уақытша екенін бүгін тақырымызға сай тағы да айтқым келіп отыр қымбатты тыңдармандар. Өткен іске өкінудің қажеті жоқ. Қандай қателік болса әрине одан сабақ алып, егер дұрыс деген ісімізге де қуанып ары қарай өмірімізді жалғастыра бергеніміз дұрыс. Екінші, өлімнен сұрапты. Адамдар неге сені жек көреді? ал мені неге сонша жақсы көреді? Сонда өлім айтыпты. Сен тәтті өтіріксің, ал мен ашы шындықпын депті. Өте қызға айтылған екен. Я, кейде өмірде бәрі алдамшы көрінеді, сондықтан батыр тұрмандар. Я, бұл шынмен деді уақытша өмір. Яғни бізге берілетін уақыттың көзді ашып жұмғанша өтіп кететін уақыты келеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне осындай афоризмдер, яғни ойшыл ғұламалардан айтқан сөздері біздің өмірімізді қайта қарап шығуға, ойлануға бір ықпалын тигізеді деген ойдамын. Үшінші, өмірдің ең тәтті қызығы адал достарыңның көп болуы дейді. Иә, қаншалықты адал достарыңыз бар, міне қымбатты тыңдармандар. Солар мен осы ең өмірдің ең тәтті қызықтарын көре бергенге не жетсін. Я, және ары қарай оқиын, өткенге өкірудің қажеті жоқ, тек сол жіберген қателіктерден сабақ алсаң болды дейді. Және өзіңе мықты адамдармен жұмыс істеуге тырыс, дәл сондай адамдар саған өсуге көмектеседі дейді. Я, өте қызық екен. Басқалармен өзіңді салыстыра берме, өзіңді төмендетуді қой, сен сияқты жаратылыс енді қайталанбайды дейді. Өте жақсы, керемет айтылған екен. Я, сен өзіңді бақытты адам секілді көрсете біл, сонда сен шында да бақытты боласың дейді. Әрдайым жаныңнан табылып, сен үшін бәрін ұмытып, сені кешіріп, күткен адамды бағала, себебі ондай адамды өмір бірақ рет жібереді дейді. Я, өте жақсы айтылған екен. Я, шын мәнінде де біздің жанымыздан табылатын, көмекке асығып тұратын адамдар болады. Сондай адамдарды өмірімізде шын мәнінде де бәрін ұмытып, кешіріп, сондай адамдармен де адамдарды бағалауға тырысуымыз керек екен. Ары қарай еріншектік күллі дүниеде өнердің дұшпаны дейді. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады деген екен. Ал енді соңғысы, оныншы адамдар дейді, екі нәрсенің қадірін білмейді. Бірі денсаулық, екіншісі уақыт дейді. Я, уақытты үнемде, уақытты пайдалану туралы біз өткен апталардың бірінде үлкен программа, яғни бағдарлама жасаған болатынбыз. Ал енді қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де уақытты бағалау, денсаулыққа көңіл бөлу бұл өте орынды нәрсе екенін сіздерге айтқым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, көтеріңкі көңіл күйменен өмір сүріңіздер, ешқашан көңілдеріңіз түспесін. Көңілдеріңіз өмірдегі ең қызықты сәттерге көп бола берсін деп айтқым келеді. Я, бұл жерде тағы да бір ойды айтқым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, көңіл күй көтеріңкі болу үшін не істеу керек? Психолог мамандардың пайымдауынша, үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдардың ұзақ жасайтындығы дәлелденген екен. Ендеше жақсы көңіл күйде жүру үшін психолог кеңесіне құлақ түріңіздер. Енді қымбатты тыңдармандар, түнде ұйықтар алдында дейді, жемістің әр түрін жеңіз. Яғни ертеңгі күн сергек, әрі көңілді жүресіз. Таңертең тұрғанда күліп ояныңыз, күніңіз сәтті өтеді. Яғни жұмыстағы әріптестеріңізге жақсы сөздер айтыңыз, сізде жанның бар екенін біле жүрсін. Уақыттың әр сағатындағы ұсақ түйек қуаныштар болса, қуана біліңіз дейді. Жақын адамдарыңызға сыйлық жасаңыз, аралығыңыздағы сыйластық нығая түседі. Сізді құрметтеп сыйлайтын жандарды өзіңізден де жоғары бағалай біліңіз дейді. Көңіл күй түскен құрбыңызды немесе досыңызды мейірлене құшақтап, жақсы көретініңізді сезіндіріңіз. Яғни құшақтасу арқылы адамдар өз бойындағы жаман сезімнен құтыла алады. Күніне бір жақсылық жасаңыз, яғни адам сонда ғана кемелдену сатысына көтеріле алады екен. Күніне жақсы ойлар ойлаңыз, мысалы өзіңізді аспандағы биік жұлдызға теңеңіз. Адам армандау арқылы көп жетістіктерге жетуге болады. Жаныңызды жадыратын әсем ән тыңдаңыз. Ренжіткен адамыңыз болса, кешірім сұрап, көңілін аулаңыз, тәкаппар болмаңыз. Көңіл күйіңізді көтеріңкі болғаны жақындарыңызға да әріптестеріңізге де қуаныш сыйлайды. Яғни ашуланшақтық пен уайымшылдық қатерлі ісік ауруларына шалдықтыруы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Сіз күні бойы жақсы жүріп, айналаңызға қуаныш сыйласаңыз, сіздің жүрек соғысыңыз да, айналым жүйеңіз де жақсарады. Адам баласы болғандықтан күнделікті өмірде қиындықтар адамды мазасыз күйде түсіріп, одан қалса денсаулықты құртады деген. Енді қымбатты отырмандар, сіз уайымдап азап шеккеніңізбен ол сізге пайда келмейді, керісінше жан дүниеңізге ауыр тиіп, өзіңіз де тұйықтала түсесіз. Тек қана алға деп айтқым келеді. Енді ше қымбатты отырмандар, бәрі өздеріңіздің қолыңызда, тағы да қайталап кетем, я. Бағана жоғарыда айтып кеттім, көңіліміздің көтеріп жүруі де, оның түсуі де сізге байланысты, сондықтан да өмірді, уақытша өмірді берген жаратқан иемізге алғыс айтып, осылай көңілді көтеріп көңілді жүре берейік. Енді шықматыр тұрмай, қазір бір әлге кезек берем, содан кейін қайта қауышамыз.
Тағдырдың салған
жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Көтеріңкі көңіл күйде қалудың, яғни сол қалпында сақтаудың 10 түрлі әдісі туралы сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл кеңес ретінде қабылдаңыздар, және егер осы біздің кеңесіміз сіздерге көмектесіп жатса, қымбатты тыңдармандар, бұның бір пайдасы тиіп қалады деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біріншіден дейді, таңертең орныңыздан тұрғанда барлық іс сәтіне басады деген сенімде болыңыз, яғни сеніммен өмір сүріңіз, яғни үйден шығарда дейді, алды туылар істерге сақадай сай болғаныңыз жөн дейді. Екінші, келеңсіз істерді алдымен тындыруды әдетке айналдырсаңыз, тұтас бір күніңіз өте мамыражай өтеді дейді. Және зиянды шоғырландырудың қолдағы жұмысқа бар ынта пейлімен кірісудегі пайдасы зор. Әрқашан жүріс тұрыста ибалы салауатты болыңыздар. Сонда көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Өзіңізді үнемі кінәлай бермеңіз, егер шында да қателік өткізіп қойсаңыз, ағаттықты батылдықпен мойныңызға алып, одан туылған зиянның орнын толтыруға күш салыңыз. Өзін өзі сөге беру мен кемсіту саруайы мен рухани аурулардың қайнар көзі дейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, өздеріңізді кінәлай бермей, төмен түсіре бермей, кез келген сәтке, кез келген нәрсеге ризашылық білдіре білу керек. Яғни айтады ғой, спортсмендер, яғни спортшылар жеңіледі білу керек дейді. Сол сияқты, тіпті жеңіліп қалғанның өзінде де көңіліңізді түсірмей, яғни қандай сайыста, қандай спортта, қандай жағдайда сізді біреу алдын алып кетіп жатса, яғни жеңіліп қалып жатсаңыз, соның бәріне уайым қайғының тарта берудің қажеті жоқ. Енді ары қарай оқитын болсам, айналаңыздағыларға мұқият мәмледе болыңыз, олардың қандай кезде нендей аңыз білдіретін игеру арқылы қай істерді істемеу, қай сөздерді сөйлемеу керектігін аңғара аласыз дейді. Керек жерде керек сөзді, керексізді пайдаланған жөн, ал ол сіздің көңіліңізді түсірмеу қажет. Әр қандай істі үміткерлікпен қарауға құлшыныңыз, тіпті ең қиын жұмыс болған күнде де позицияңызды өзгертсеңіз, оны шешудің тамаша әдісін таба аласыз дейді. Бірер іске жолыққанда қайдағы жайдағын уайымдай бермей, нақтылық қимылға көшкеніңіз жөн дейді. Және басқаларды жазғыра бермей, кең пейілдік танытсаңыз, сол арқылы құрметке бөлене аласыз. Және соңғысы, 10-ші, кеште үйге қайтқанда бір күндік өміріңізге үміткерлікпен талдау жасап көріңіз, жәбірімен уайымнан ертерек арыласыз дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл көңіліңіз көтеріңкі болсын десек, осы бір істерді жасауға қолымызда келгенше тырысайық, сонда көңіліміз жоғары болатыны сөзсіз. Енді шықматыр отырмандар, мен қазір бір әрмен үзілгім келіп тұр, содан кейін бүнде түрде қайта қауышамыз, арнамызды алыстамаңыздар.
Қыған сезім балаусам өзің, гүлімсің көктем дәриғай. Жамағым таңдай, жанарым талмай, қарадым ұзақ дәриғай. Жаныңнан шалғай, амалым қалмай, барамын ұзап дәриғай. Хай мүсің еркем, ләй мүсің көркем, бұрымың қандай дәриғай. жанымның дертін, жүректің өртін, қылығын балдай дәриғай. Бұлаңдап өскен, көкейді кескен, сағынған арман дәриғай. Желескен сонау бір кештен, жадымда қалған дәриғай. Сыңғырлап шолпын, күндірлап көркін, майысып келсен дәриғай. Көңілде толқын, қолыңнан солғын, шай ішіп көрсем дәриғай. Аймысың еркем, ләйлісің көркем, бұрымың қандай дәриғай. Жанымның дертен, жүректің өртен, қалағын балдай дәриғай. Оралып белің сыланып керім, керіліп тұрса дәриғай. Көңілде сенім, түрімде сенім, серіліп құрсам дәриғай. Ай мүсін еркем, ләй мүсін көркем, жүректің өртен, қылығың балдай дәриғай. Жанымның дертен, жүректің өртен, қылығың балдай дәриғай.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл Музарт тобының орындаған дәриғай деп аталатын әні болатын. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, көңіл күйіміздің түсірмеудің жолдары туралы тағы да бірнеше кеңесті бере кетейін. Яғни күнделікті қарбалас тіршілікпен бітпейтін шаруалардың әсерінен көңіл күйіңіз жиі түсіп жүретін болса, қымбатты тыңдармандар, алаңдамаңыздар, оның шешімі бар. Оның шешу жолдары мынадай. Яғни бірінші, іске кірісіңіз, әуелі көңіл күйіңізді жиі түсіретін келеңсіз жағдайларды ұмытуға тырысыңыз. Кез келген қиындықтан шығуға болатын есте ұстаған жөн. Екінші, өзіңізге ұнайтын нәрсені сатып алыңыз. Көңіл күйіңіз болмағанда өзіңізге ұнайтын нәрсені сатып алудың пайдасы зор. Мәселен, дүкендегі көптен бері көзіңіз түсіп жүрген көйлекті сатып алғаныңыз жөн. Және серуенге шығыңыз дейді, барлығын бір сәтке ұмытып, көңіл күйіңізді көтерілуіне серуенге шығу да себепші болады дейді. Және жиі күліңіз, ғалымдардың пайымдауынша, қиындыққа тап болғанда оны күлкімен жеңуге болады екен. Сондықтан көңіл күйіңіз болмаған жағдайда өзіңіздің ең жайдары көңілді жүретін досыңызға хабарласыңыз, немесе комедия жанрындағы фильмдерді тамашалаңыз дейді. Және сүйікті асыңызды әзірлеңіз. Көңіл күйді көтерудің тағы бір жолы дәмді тамақ. Яғни өзіңіздің сүйікті асыңызды әзірлеу сізді қуанышқа бөлейтін әрекеттердің бірі. Әсіресе тәтті тағамдар көңіл күйге жақсы әсер етеді дейді. Өте қызық екен. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл азда кем жаңағы айтылған кеңестеріміз. Яғни көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Әрқашан жоғары көңіл күйде болуларыңызды тілектеспін. Және қымбатты тыңдармандар, жамандыққа жақсылықпен жауап қайтара отырыңыздар. Бұл туралы біздің әйгілі ойшыл ғұламалардың, соның ішінде өзіміздің де қазақ халқынан шыққанда ақын жазушылардың айтқан мынандай сөздері бар екен. Яғни уақыт келе дейді, біздер өзіміз жайлы немесе өзгелерге қаратып айтылған мақал-мәтелдерді, мақтауларды, мадақ-мақтауларды естіп жататынымыз рас. Сен жақсысың, әйтпесе тіпті керісінше болып кететін кездер болады. Міне сол уақытта алғаусыз адалдығың мен жақсылығыңа қарамастан кінәлап жататындар төңірегінде ойға шомылғаныңыз жөн. Жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу, дейді Қадыр Мырзалиев ағамыз. Және адам қаншалықты ақылды әрі жақсылық жасауға ұмтылған сайын соқырлым адамдардағы жақсылықты байқағыш келеді деген екен Паскаль. Адамның бойындағы жақсылыққа баға беру үшін осы қасиеттің кішкене бөлігі өзінде болуы тиіс, деді Вильям Шекспир. Шынайы жақсылық адамдарға деген шексіз мейірімділікпен көрінеді деген екен Жан-Жак Руссо. Жақсылық барлық қасиеттердің ішінде осыған бірінші болып қол жеткізгім келеді деген екен Лев Толстой. Я бұл өмірде бір ғана күмәнсіз бақыт бар, дейді, өзгелер үшін өмір сүру деген екен Лев Толстой. Жүрекпен істелген жақсылық ең алдымен өзіңе пайда. Жақсы адам болу дегеніміз жамандықтарды жасамауға ғана емес, сонымен қатар қаламау, тіпті. Бұл туралы Эпикур деген кісі айтқан екен. Және жақсылықтың парасаты болып көрінуі оның иесінің өмірлік әлсіздігінен, жамандық болса мақсатты әрі қуатты, дейді Ницше. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек, ал жамандыққа әділдікпен жауап беру дұрыс деген екен Конфуций. Мен алдымда жақсылық пен жамандық тұрса, онда мен екеуінің арасында өз таңдауымды жасай аламын. Жамандықтың табиғаты сол, адам оны қалауы мүмкін, бірақ міндетті түрде жасауы тиіс деген екен Гегел. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алған мәлімет. Я, біздің уақытымыз міне көзді ашып жұмғанша өте шыққан екен. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерменен қоштасатын уақытымыз да таяп қалды. Я, бүгінгі тақырыбымызға сай көңілдеріңізді ешқашан түсірмеңіздер. Уақыттың, өмірдің уақытша екенін сезіп, әрқашанда күліп ойнап жүріңіздер. Өткен кеткенге уайымдай бермей, еске ала бермей, әрқашан жүрегіңізде қуанышты жағдайлар көп бола берсін деп айтқым келіп отыр. Сіздермен бір сағат көлемінде болған батарея тұрмандар, мен Нұрлан Қанат. Мен енді сіздермен келесі аптаның осы аптада сәрсенбінің сәтті күнінде таңында қайта қауышатын боламын. Ендеше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Тау-тау-тау, тау самалы болып, өр өзіңді. Tau tau tau, tau samalı bolum, özünde minöpsin.